Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. Ir šiandien prie mikrofono esu aš Ignė Vyšniauskienė, litiškumoaugdymas.lt įkūrėjas ir lektorius Martynas Asakavičius. Ir mes šiandien kalbiname porų bei krizinio neštumo konsultantę Aušrą Bačienę. Sveiki.
Labą dieną.
Mes šiandien laidoje žadame gvildenti temą apie krizinį, tą neplanuotą neštumą. Ir Aušra yra ta, kuri konsultuoja šeimas, poras arba asmeniškai moteris, kurios patenka į įvairias krizes susijusias su neštumu, laukimusi vaikelio. Tai kas yra ta krizė, Aušra? Kas yra ta būsena, kurioje patenka moteris?
Taip, krizė aplanko neštumo metu labai tokia yra iš tikrųjų plati sąvoka. Ir jeigu ją galėtume pasmulkinti, tai pats netikėtas neštumas gali būti jau krizė. Nes tai yra ieškojama sprendimo, ką daryti, nutraukti neštumą ar išnešioti kūdikį. Ir čia visada, kaip sakau, yra pavojus, ar ne, nes, nu, kai yra galimybės rinktis, tarp pasirinkimų ne visada yra tarp gero ir geriausio. Nes vis tiek yra labai daug ir to blogio, ar ne. Kalbu, kad čia yra vat esminė krizė, kai mergina ar moteris priima neštumą. Toliau krizė, krizinis neštumas, tai yra susijęs su santykiais, su santykiu savimi. Tai yra, kaip priima mane aplinka, kaip priima mano vyras, ar ne, neštumas. Nes šiandien labai daug kalbama apie moterį, kad vat krizinis neštumas tarsi liečia tik moterį. Bet čia yra didelis darbas ir netgi iššūkiai, sakyčiau, vyram mokytis, pakviesti tą vyriškąją dalį, prisimti atsakomybę. Nes šitoj vietoj prasideda didelė istorija ne tik moters, kai yra vat krizinis neštumas, bet kūdikio ir pačio vyro. Nes tai susiję su visais trim. Nes labai sakau, plačiai girdime, kad krizinis neštumas tai tik moteris. Centre yra. Bet čia apima labai kur kas daugiau veidų žmonių.
Ir vyrai tai taip pat, ir kokia jūsų praktika? Ar vyrai yra įtraukiami, ar vyrai irgi taip pat išgyvena krizę, ar ne?
Lygiai taip pat kaip moteris. Tik moteris labiau linkusi kelti tas temas, ieškoti pagalbos. Bet šiandien jau galiu tikrai pasidžiaugti, kad vis daugiau konsultacija ateina vyrų ir atvirkščiai klausia, ką man daryti. Aš noriu, pavyzdžiui, išsaugoti šeimą, noriu išsaugoti neštumą. Arba kaip man priimti gimsinti, būsinti vaikelį. Aš negaliu tikrai galvoti tokių minčių prileisti apie nutraukimą neštumą. Bet aš niekaip nesutaikau su neštumo priėmimu, kad bus, pavyzdžiui, trečias vaikas. Arba ketvirtas vaikas, kad tai man labai dideli iššūkiai, kad man didelis svoris ir našta, kaip aš išlaikysiu šeimą. Kad aš turėsiu papildomai ieškoti, kaip užsidirbti. Tai yra stresas. Ir kviečiama iš tikrųjų kalbėti apie šitom temam. Ir dažnai patys vyrai atranda nuostabiausius sprendimus, kai jie iškalba. Nes tada žmogus, kai laiko įtampą, nerimą, baimę savo viduje, susiaurėja matymas problemos sprendimo.
Visi, kadangi mūsų laida skirta jaunesniem žmonėm, tai norėjau paklausti Aušros, kaip dažnai konsultacijose pasirodo jauni žmonės, ar tai daugiausiai statistiškai daugiau suaugusių žmonių pas jūs lankosi, ar ateina, sakykime, studentiško amžiaus jaunimo, galbūt net ir moksleivių konsultuotis tokio neplanuoto neštumo situacijos.
Savo patirtyje turėjau jauniausią merginą 13 metų, kuri turėjo neplanuotą neštumą, netikėtai pastojo. Ir labai išgyveno, nors pati nelabai aiškiai suprato, kas įvyko.
Taip.
Tokia, kaip pasakyti, dviprasmiška situacija. Liktai jinai ir laukia to neštumo, paskui vėliau nuo to vaikelio ir neišaiškėja. bet tuo pačiu ir nelabai supranta, kas vyksta. Nes paauglystė yra skirta ne motinystė. Paauglystė yra skirta visai kitiems dalykams. Tai yra savęs pažinimo, ar ne, savo pasitikėjimo, savivertės auginimo, savo lyties atpažinimo ar neidentifikavimo. Aš kaip mergina, kaip būsima moteris. O neštumas įneša visiškai kitus dalykus ir labiau tokios, sakyčiau, sumaišties. Taip, tai per mano praktiką tai tikrai yra buvę labai ir studenčių daug, kurios kreipėsi ir sako, ką man daryti. Aš planavau dabar studijas. Ir draugystė mūsų baigėsi neštumu visai netikėtų, neplanuotų. Ir neplanuotas neštumas įneša nuo labai tokio chaoso. Ir dažnai mergina labai trokšta kuo greičiau sumažinti tą įtampą, kuri sukelia neplanuotas neštumas. Nenutraukti, pavyzdžiui, ar ne, neišvengti kažkaip neštumą. Bet kuo greičiau sumažinti įvairiausiais būdais, tai pradeda ieškoti pagalbos, kalbasi su draugiam. Ir čia vat labai svarbus vaidmuo yra bendruomenės, draugių, kolegių, kurios palydėtų vat tą tinkamą linkmę. Ir skirtumas, sugrįžtant Martinai prie jūsų klausimo, jaunų, ypač paauglių tarpe neštumas yra labai svarbia vieta šioje vietoje užima tėvai. Nes nuo tėvų sprendimo daugelio atveju priklauso tolimesnė merginos ateitis.
O kaip dažnai būna, kad, pavyzdžiui, kreipiasi vieni tie jauni žmonės, ar būna tokių vis atveju, kad ten nepilnametis vienas pats susiradęs kontaktą kažkokiu būdu pasiskambintų, ten turbūt prašytų, kad tu tik niekam nesakykit, čia taip ir taip. Ar yra buvo tokiu atveju su pirma? Ir vat, jeigu kalbant dar prie papildant klausimą, pavyzdžiui, apie tos pačius jau studentiškų amžiaus žmonės, ar tos jaunos merginos vienos ateina, ar jos draugė? Man va tas pati pradžia labai įdomu ėjimo į tą konsultaciją. Kokie ten tie atvejai dažniausiai pasitaikantis yra?
Savo patirties turėjusi paauglę, kuri 15 metų atėjo visiškai viena. Ir kadangi jos mama labai kategoriškai buvo prieš neštumą, kad jinai išnešiotų kūdikėlį, jos buvo didelis fokusas.
Ai, tai žodžiu, tėvai žinojo apie tą
taip,
neštumą?
Žinojo, bet mergina susirado kontaktus ir prašė taip jos palaikymo, pagalbos, kad jinai galėtų išnešioti kūdikėlį ir toliau auginti pati. Tai šioje situacijoje tikrai buvo labai fokusas į tai, kad pastiprinti merginą. Nes, kaip aš prieš tai minėjau, ar ne, labai sumažėjo tas matymas, kas gali atsitikti, jeigu aš išnešiausiu kūdikį ir kaip keisis gyvenimas, jeigu nutrauksiu neštumą. Tai vat, labai svarbu pamatyti. Ir šioje situacijoje tai buvo dirbama ir su merginos mama, ir su pačia mergina. Ją stiprinti, o mamai padėti suprasti, kas gali įvykti ateityje, jeigu bus nutrauktas.
Taip, bet čia kreipėsi mergina savo iniciatyvą. Taip. Mama turėjo aiškę nuomonę, o tai ar lengvai pavyko ir mamą pakviesti tas konsultacijas, kur galėjo, aš įsivaizduoju, turbūt moteris ten, šiuo atveju tai konkreti mama tos merginos, turėdama savo aiškę nuomonę, turbūt iš vis net galbūt prieštaravo, kad jinai čia eina kažkur dar papildomai konsultuotis ir dar to labiau jai čia pačiai reikia irgi ateiti konsultuotis. Tai aš įsivaizduoju, ten turėjo situacija būti neįlinė.
Žinoma, kilo didelis pasipriešinimas, nes nei mama, jinai geriausiai žino.
Taip.
Ir žinoma, jinai nori geriausio savo dukrai. Ta reikia pripažinti, kad yra tas supratimas, kad aš padėtų dukrai, siūlydama nutraukti neštumą. Ir yra tas supratimas, kad čia yra pagalba. Tai pačiai mamai buvo teikiama tokia ilgalaikė konsultacija. Pirmiausia, išgyventi kažkuria prasme netekti ties va tas stadijas, nes jos dukra, visiškai galbūt kažkokias svajonės net pačios mamos perkeičia ir ne, nes mama svajojo, kad pabaigs vidurinę, nes ta mergina be galo gerai mokėsi, laiku pabaigs vidurinę, studijuos iškart, o neštumas šiek tiek sustabdo ir įneša tokio chaoso, reikia peržiūrėti naujus vaidmenis, naujus dalykus, vis tiek labai keistis gyvenimas, tiek merginos, tiek pačios mamos. Ir šioje situacijoje ilgą laiką buvo susipriešinimas mamos su dukra, nes mama turėjo vieną matymą, o dukra turėjo kitą. Bet, didžiausi pokyčiai kartais įvyksta tada, kai gimsta kūdikis. Ir pati merginos mama labai sušiltėjo, labai, kaip pasakyt, atvira tapo. ir priimanti ir tiek savo anūką, ir su dideliais atsiprašymais dukters ar net leidimo jos išjudėjo. Ir kartais aš jas dabar sutinku ir sako, kaip gerai, sako, kad tada nenuvažiavo man stogas visiškai, nes neįkūrė visokiausius planus. Galbūt dukrai išvežti reik kur nors, nes nai čia vat Kaune, nai čia kažkur lankosi. Turėjo tą planą. Ir turim suprasti, kad tai tikrai mama ne iš blogos valios tą darė, bet manydama, kad taip padeda savo dukrai.
Manau, kad daugelis situacijų keičiasi, kai iš tiesų gimsta vaikelis, ar ne? Tada pamatai tą gyvybę, tą nuostabų kūrinį.
Ir... Taip, tai labai paliečia iš gilumos. Paliečia ir prabūdina tos tokius labai stiprius, gilius jausmus ir pajautrina, įtraukia. Ir tada sako, vat, ką aš būčiau padariusi? Kaip mama būčiau sužeidusi savo dukrą?
Aš žinau, čia tokia, galusi, galbūt net instinktyviai, kai kuriems žmonėms reakcija, kada tu kažkokia šoko būsenoje situacijos akivaizdo, kuri tau yra super netikėta, baisi, nežinoma, ir toks noras bėgti nuo tos situacijos, kažkaip jos išvengti, ir galbūt dėl to pirmos mintys yra aplanko, kaip atsikratyti šitos situacijos, ane, kartu, vat, ir dėl to gal natūraliai ir tą abortą pradeda mąstyti, ane, vat kaip ta mama nuo jo kažkur tą dukrą slėpti, kažkur, nežinau, kad kiti nematytų žodžių, kuo labiau tas pasiekmes naikinti galimas, požymis, simptomas, kad kiti nepastebėtų, kad jokoks tas pokytis neįvyktų, sunku labai priimti tą pokytį, galimas pasiekmes dėl to, tai vis bandom bėgti nuo tų dalykų, o paskui, vat, kaip nurimsta, nu, pradė kitaip galvoti, pendi priimti tą dalyką labiau, ne. Bet čia yra stebuklas iš viso, kad ateina tie žmonės pasikonsultuoti, aš galvoju, nes eiti konsultuotis, nu, daug kas turi tą požiūrį, kad kas čia, dar čia trečias žmogus, kad čia įsispręsim patys iš serijos, kam čia mums dar reikia kažkokių papildomų žmonių, kad jie čia kištųsi į mūsų gyvenimą, mes čia patys taip ir taip. Ir va stebuklas, kad žmonės vis dėlto atranda silpnome stiprybės ateiti pas kažką, pasiklausti, paprašyti tos pagalbos, ko mes tikrai labai retai šiai dienai darom, tikrai prašyti pagalbos, nu, tai ką žinau, tai o čia rimta tema, kur gėda kartu ir nepatogu, ir nefainai, tai čia stebuklas, kad ta mergina mat pasirodo net tvirtesnė už mamą ir dar mamą įtraukė ir mamai padėjo kartu ir išvengti galimų paskui ten išgyvenimų papildomų, kurie galėjo būti dėl kitos scenarijus.
Taip ir aš galvoju, kad tai yra indėlis didelis, pačios įstaigos ar ne, kur teikia pagalbą, nes vis tiek jau 24 metai, kaip ta pagalba yra vystoma ir teikiama. Ir kas buvo, pavyzdžiui, pirmais arba penktais metais pradėjus dirbti, kai iš tikrųjų labai nedrasu praverti yra duris. Šiandien žmonės išdrįsta skambinti, ateiti ir atvirkščiai fokusuojasi ir ieško va tų sprendimų. Nežiūrint to, gali būti ir gėda, kaip sakė, ar ne, Martin? Nes vis tiek devintoj klasėje besimokytama arba dešimtoj klasėje. Tapti tėvais tai yra, nu, iššūkis, ar ne? Tapti nešiai iššūkis. Tai mergina, jeigu negauna paramos savo šeimoje, tai, nu, visada yra pavojai, kad tie sprendimai gali būti ir kitokie. Ir kartais draugės palydė. Sako, žinau, čia mano kaimyniai padėjo. Nu, tai jos taip labai su būreliais ateina.
Taip.
Arba tiesiog paskambina, parašo elektroninių paštų laiško, ką daryti mano kaimynė, nes čia turbūt dažniausiai užklausia tarsi apie draugę, bet nu, ta draugė būna pati mergina.
Jis pati, pačiai.
Taip, taip.
O kaip yra, pavyzdžiui, aš dar vieną klausimėlį prie tos situacijos, kur buvo ta mergina 15 metų, tai jūs minėjot pačią merginą, jos mamą, o šito istorijoje man kažkaip trūksta to vyriško elemento, ar tos merginos tėčio, ar to pačio partnerio, dėl kurio dėka irgi nauja gyvybė užsimezgė, kaip jie ten toj situacijoje dalyvavo?
Šioje situacijoje vystėsi taip, kad vaikinas papėko. Išsigando pasiekmių, išsigando neštumo, išsigando gyvenimo pokyčio, nes jeigu mergina apsisprendžia nešiot kūdikį, reiškia, nu, daug dalykų reiks apribot, sutikimus draugais, ar ne, galbūt kažkokius pomėgius savo, turės būt rūpestis jau kūdikiu. Tai šioje situacijoje vaikinas tiesiog dingo, pakeitė mokyklą visiškai, šios merginos gyvenimą sugrįžo, kai kūdikiui buvo 3 mėnesiai.
Sugrįžo.
Sugrįžo. Šiuo metu jie susituokė yra ir yra antras vaikelis jau jų šeimoje.
Įdomu ir tos sugrįžimo aplinkybės. Ar jis pats tą dalyką kažkaip gimė, noras grįžti, ar tie patys tėvai sužinojo galbūt faktus, jį tiesiog pastumėjo ir privertė, sakykim, taip švelniai tariant, grįžti. Tai labai įdomu. Ir aš dabar, vat, girdėdamas Aušą jūsų tą pasakomą, išsivaizduoju, kad čia milžiniškas jums darbas, nes ateina mergina su neplanuoto neštumo. Dar yra mama, kuri priešinasi jos nuomoniai, plus yra vaikinas, kuris dingęs ir man dar reikia priimti ir šitą faktą, kad aš esu viena likus. Tai, nu, čia tiek.
Ta merginai aplinkybė. Tiek medalių.
Tai tokia stipri mergaitė.
Taip, nes ką jūs ir varinat, manai, pats neplanuotas neštumas įneša labai daug sumaišties, chaoso, ar ne, nuo liūdesio iki pykčio, nuo gėdos iki kalties. Ir pačiai reikia su tuo būti ir gyventi. Ir dar šalia mama, kuri nežinia, kurią pusę vat, gali pakreipti, ar jinai tikrai susitaikė su jos vat, esamų neštumų, ar vis tiek darys kažkokius, turės strateginius planus, kaip išgelbėti dukrą. Ir dar vaikinas palieka. Vadinasi, merginai, įsivaizduojat, kokį stresą turi išgyventi ir praeiti etapus susitaikymo, priėmimo, ar ne, ir net netekties, nes visų pirma, tai yra šokas, kad vaikinas pabėga. Nes įprastai, kaip jau sako, mes tikrai labai gražiai draugavom. Planavom po vidurinės pabaigę mokyklą taip pat susituokti. Ir staiga viskas pasikeičia. Neštumas tarsi nutraukia santykį. Taip. Ir ką kalba apie tai, kad vaikinam labai tikrai, vat irgi neša netikėtas neštumas, ne tik merginai, neša sumaišties ir šoko. O kai mes šoką patiriam, ką darom? Bandom pabėgti. Ir jeigu nesugrįžtu prie savo būsenos, prie savo atsakomybės ar neuž veiksmus, toliau nustumiu, tai aš ir būsiu va tame pabėgime. Ir čia labai kiekvienam žmogui skirtingai užtrunka. Kitas 3 dienas pabūna atsitraukęs ir ieško sprendimo, o kitam labai užtrunka, jis po kurio laiko tik tai gali sugrįžti, kol išdirba, išveikinėja savo viduje ir atranda pamatymą, kad negaliu aš taip pasilgti kaip vyras ir kad ta mano vyriškoji dalis kviečia prisimti atsakomybę.
Tai konkrečiai šito atveju ten buvo vaikino vidinis sąžinės balso prabudimas, nebuvo išorinių kažkokių.
Nebuvo, jo tėvai net nežinojo apie šitą situaciją. Wow. Ir jis pats tiesiog sugrįžo su dideliu noru, sako, turiu dabar labai atsiraitojęs rankovės padirbėti, kad mane priimtų.
Taip.
Jam 15?
Metais vyresnis.
Šiaip kalbant apie vaikinus, va, čia, tai dabar mes jau užsiminėm, tai aš per edukacijas mokyklose mes, kai kalbam apie neplanuotą neštumą, ta neplanuota neštumo naujiena, sakykim, šokas savotiškas, tai žmonės skirtingai gali reaguoti. Šoko akivaizdoje vieni gali bėgti, kiti gali pulti, trečias sustingsta, nežino ką daryti. Tai aš kiek pastebiu per edukacijas, per pamokas, tai dauguma, gal ne absoliuti, bet tikrai nemaža dauguma vaikinų bėgimo pasireiškia, kad, gerai, jūsų mergina dabar sužinojot, kad laukiasi. Kas vyksta toliau? Tai iš karto ten scenarijai, kur aš bėgu, kur aš šiek keičiuos, kokį vardą, žinai, kokią šalį rinkuos, iš karto pabėgimo įvairiausių scenarijai. Aišku, čia tas klasikinis bairis, tai į parduotuvę pieno einam pirkti ir su viskam jau. Tai, tai tas parodo taip veikimo būdą šitos akivaizdos. Ir kitas dalykas, kurį labai pastebiu, tai kad tas neplanuotas neštumas ir naujos gyvybės atsiradimas vaikinam, tai atrodo, kad čia ne apie juos. Čia situacija, kuri lyg ir nesu jais susijusi. Ir aš labai tą ryškiai pamatau pamokose. Tai čia merginos vos nereikalas. Čia prie ko aš važiu pasipustau padus ir lekiu. Čia jinai įsispręs žodžiu, čia jau jos problema. Ir tikrai, jiem atrodo kažkas čia ne apie juos tas dalykas, ne apie juos. Ir ypatingi, vat, kada keičiasi temos ir paskui matau, kai aš jūsų susidomėjimu, kada mes pradam, pavyzdžiui, kalbėti apie lytiškai plintančias infekcijas vienu metu jau po šitos temos, jų tas fokusas kardinaliai pasikeičia, o jau įdomu, nes jau čia liečia ir man, jau mano kūną liečia, jau čia mano sveikatą, tai man čia tikrai labai įdomu. Bet tas neplanuotas neštumas, tai čia ne apie mane, žodžiu, čia ne apie mano kūną. Tai va tas šiek tiek taip, įdomiai labai, labai įdomiai.
Tai čia turbūt galbūt susiję su tuo, kad labai ta kultūra ilgą laiką buvo ant moters. Už pasiekmes tai, kas įvyksta, nes bet kurie lytiniai santykiai gali baigtis gyvybės pradėjimu.
Tai faktas.
Ar ne? Ir vis tiek yra mergina atsakinga. Nes eilę metų ta vat kultūra buvo tokia nešama. Ir tai, kad gyvybės pradėjėjai arba prie gyvybės prasidėjimo prisideda vyras ar ne vaikinas, kažkaip, vat, kaip ir sakai, Martinai, vat jiems čia atiturkimas kažkoks. Tarsi paauglystėj, aš irgi dažnai esu girdėjusi, kad nu, paauglystėj vat, mums tie lytiniai santykiai yra nu, toks fainas gėris, nu, vat, toks vat, lengvas gėris, vat, toks pabėgimas
nuo savęs,
pramoga, pabėgti nuo kažkokio įtampo ir nieko daugiau.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jūs girdite laidą Kas rūpi jauniems ir prie mikrofono esu aš Ignė Vyšniauskienė, lytiškumo-ugdymas.lt kūrėjas ir lektorius Martinas Asakavičius ir šiandien kalbiname porų bei krizinio neštumo konsultantę Aušrą Bačienę. Tai Aušra, dar labai įdomu apie tos visus moters išgyvenimo etapus, ar yra kažkokie konkretūs tarpsniai, kuriuos mes turim išgyventi papuolus į krizinę situaciją?
Taip, mes praeiname visus gedėjimo etapus. Tai yra šoka, kai aš sužinau, kad laukiuosi. Pirmiausia, aplanko tokios minės, kas dabar bus, ką aš darysiu. O gal kažką padaryti reikia, gal nutraukti neštumą. Nes šokas irgi, prieš tai mes kaip kalbėjom, kaip vaikinai ir neišgyvena. Tai gali vesti į sustingimą arba atvirkščiai į pabėgimą. Toliau ateina kitas etapas. Tai yra pyktis, kaltė. Ir kaltė visada yra skausmo išraiška. Tai gali kaltinti save. Nu, kodėl aš per anksti turėjau lytinius santykius? Kodėl būtent šitą vaikiną pasirinkau, kuris, pavyzdžiui, paliko mane? Pyktis gali būti ant tėvų. Kad jie mane blogai išaukino, kad aš dabar tapau besilaukianti. Tai yra be galo daug gali kilti klausimų. Kitame etape, kuris kalba apie derybų stadiją, kaip aš gyvensiu, jeigu aš nešiosiu kūdikį, kaip aš pasakysiu savo tėvam, kaip aš pasakysiu draugam, arba iš vis kaip aš atrodysiu, koks mano gyvenimas bus. Ir šiame etape labai gali aplankyti daug klausimų, ir jeigu yra tikrai galimybė būti merginai konsultacijoje, tai va šitie klausimai, tos temos, kurios ją labai paliečia. Ir bekalbant mergina pati tarsi, kaip sakau, išsivėdina, išsiventiliuoja ir palengvėja. Nes kol mes neiškeliam ir nekalbam apie savo savijautą, apie savo jausmus, tol situacija būna sudėtingesnė. Ir sprendimo arba ateities matymo, nu, net nematom. Taip, ir tų klausimų be galo gali būti daug. Kartais prie sprendimo priėmimo įtakos turi, kokioje šeimoje augo mergina. Ir jeigu ten nuolat girdėjo, neprisidaryk vaikų, netap nelaikų nešia. Arba nuolat girdėjo, prisidarysi vaikų, pati auginsi. Arba tu dar nepasiruošusi. Pirma mokslai, paskui vaikai. Arba nežinau, daryk, ką nori, bet nebūk nešia, kai jau yra dukra nešia. Daryk, ką nori, įsivaizduojat, kokią žinią gauna iš tėvų. Daryk, ką nori, bet nebūk nešia. O mergina jau yra faktas, kad jis besilaukinti jau yra.
Bet šitą situaciją, vat, apie tėvus už paminėjot, tai man toks šiek tiek pyktis ima ir iš kaip ir vaiko perspektyvos, kol kas dar negaliu būti iš tėvų perspektyvos dalintis patirtim, kad šitose situacijos tėvai visų pirma galvoja apie save, bet negalvoja apie tą savo atžalą. Nes tas pats neplanuotas neštumas jaunos merginos, kad ir vaikino tėvų, sakykime, atveju, tai yra kažkokia visų pirma atrodo gėda jiem patiem, o ne, ta prasme, kaip jaučiasi mano vaikas, atrodo kažkuriam kitam plane, kad paguosti, priimti, tą šilumą, artumą, palaikymą duoti, ramybę bandyti, bet atrodo, va, ta emocija užpuola pradinė ir daug kas, aišku, mes, kaip sakyti, su tom emocijom ne visiemgi puikiai sekasi mums tvarkytis. Visų pirma, galvoju apie save, kaip čia dabar man bus, ane? Ir, va, ką ir tu minėjai, jų, va, tose tėvų pasisakymuose, tai tie man labai daug skamba, grinai apie juos pačius. Kad jiem čia nefaina, kad tu dabar neši, arba kad tavo mergina pradėjo lauktis, ką čia dabar giminės, kaimynai pasakys ir kaip čia dabar reikės toliau gyventi. Kaip tu prieš tai minėjai tos mamos įsivaizdavimas apie vaiko ateitį ir karjerą, tai jau dabar tas ir įsivaizdavimas griūna ir čia ir man nefaimai, vos ką aš čia prieš bendradarbės pasakysiu, kad mano dukra nebaigė 12, turėjo pasidaryti pertrauką dėl neštumo. gėda bus prieš visus žmonės. Tai vat, kaip ir sakai, daug kas nuo tėvų, labai daug kas nuo tėvų. Ir man kažkaip, nežinau, gal ir tėvai mus girdi šitą metu, tai pabandykim ne tik save matyti ir girdėti, bet ir tą žmogų, kuris dabar iš tikrųjų papuolė tą sunkią situaciją.
Taip ir tuo pačiu tai kalba, kad ir tėvai išgyvena sumaišti.
Taip, be abejo.
Be galo tokius stiprius jausmus. Nuo tų svajonių žlugimo, nuo gėdos jausmo, net ir nuo kalties. Nes viduje tėvai išgyvena užslėptą tą kaltę, kurią galbūt neištransliuoja tiesiogiai. Kad aš kažko nepadariau.
Taip, faktas,
kad tai pasitiko. Tai kalba apie tai, kad tėvam patiems reikia labai palaikymo, pastiprinimo. Ir kad tai negyvenimo pabaiga yra.
Būtent.
Ir atvirkščiai kartais tas netikėtas, neplanuotas neštumas, nu, žinot, iškelia visas tas vat, esamas sunkias situacijas šeimoje. Ir tuo pačiu, mano patirtį yra buvę, kad vat, tas neštumas sudaręs, dukters netikėtas neštumas, sąlygas sveikti, aukti, keistis šeimai, atrasti naujų sprendimų. Tai yra procesas, kuriame reikia palaikymo. Ir tėvams tame procese reikia palaikymo dukrai ir vaikinai.
Ar jūs palydite vėliau moteris ar šeimas ir po gimdymo? Jūs teirautis, kaip jie ten laikosi? Mm-hmm.
Tai ir labai priklauso nuo to, koks poreikis. Kartais užtrunka tas palydėjimas ir, tarkim, pavyzdžiui, ir trejetą metų. O kartais reikia, aš kaip sakau, tokios kaip injekcijos, užvietimo, kad sistema atrastų savo aplinkoje, nuteiktų paramą vienas kitam. Tai yra kiekviena situacija labai skirtinga, labai unikali, labai individuali.
Ar moteris ištinka krizė tik pagimdžius? Ne tai, kad jinai kai laukiasi, bet kaip pagimdo? Ar pasiskreipiasi tokių?
Yra ir tokių situacijų, nes gali, žinot, neštumo metu taip pat hormonai gali įtakoti. Kartais moteris dalinasi, va, su vienu neštumu galėjau kalnus kopti, o su kitu nežinau. Drugelis praskrenda ir ašaroju. Tai vis tiek kalba, kad kiekvienas neštumas įneša savo dalykus. Lygiai tas pats ir po gimdymo. Galbūt irgi hormonai turi įtakos. Galbūt pati šeimos situacija arba merginos situacija taip pat gali įtakoti jos būseną, jeigu nėra pagalbos. Jinai gali pervargti. Jinai gali tiesiog susirgti ir depresiją. Čia labai daug, nėra vieno atsakymo, bet visada teikiama pagalba arba ieškoma, kur nukreipti merginą esant tokiai situacijai, kuris išgyvena po gimdymo krizę.
Mhm. Iš tiesų, aš pati, kai laukiausi, nors ir turėjau, atrodo, ir vyrą, ir tėvus, ir namus, ir santykius, ir vaiko laukiau, ir planavau, bet patyriau krizę. Ir kas man buvo labai netikėta, ir tiek su pirmu, tiek su antru vaiku. Aš laukiau, tikėjausi, planavau, viskas tikrai atrodo, nežinau, gal čia nuo tokio ar to jautrumą, bet pirmas vat mėnesis, pirmo vaiko, aš iš vis nebenorėjau realiai, aš nebenoriu nei to savo kūno, nei to vaiko, iš viskas vyksta, nesuprantu. Lygiai taip pat ir su antru, atrodo, jau žinaugi, ką reiškia gimdyt, pagimdyt, augint, nuostabu. Lygiai taip pat su antru, kas tam pilve, aš jo nemyliu, ar aš jį mylėsiu, ar, nu, labai labai įvairūs tikrai kyla, tai noriu pasakyti, kad net ir esant to blom aplinkybėm, kažkas suveikia smegenyse, kūne,
taip.
Kažkas.
Ir tai vis tiek kalba apie tai, kad hormonai daro didelį įtaką.
Mm-hmm.
Pačiose gražiausiuose santykiuose būna taip, kad moteris išgyvena patį neštumą kaip didelį sunkumą. Gal neįvardinčiau krizę, bet tiesiog didelį sunkumą dėl pačios savijautos. Dėl vat tos kaitos, galbūt nuotaikų. Emocijų. Ir sako, man taip yra sunku, aš nesuprantu, kas daro. Iš ryto galiu džiaugtis, kelios mintės praėjo, galiu verkti ir vėl liktai, vat, pati savęs net pažįstu. Ir tuomet ir artimiesiems nėra lengva būti. Ir čia labai svarbu suprast, kad tai yra etapas, kurį reikia išbūti kartu, kur reikia paramos mamai, ar ne? Nes besilaukianti, tai yra jau mama. Kad fokusas ne į tai, kad, ai, čia dabar jinai sako, kaprizinga labai, aš nežinau, ką daryti, norisi, vyras kalba, taip, man norisi bėgti iš namų, geriau kur nors krepšį su draugais ar į medžioklę. nu, pabėgti negaliu, aš žiūrėti tą bliaunančią, aš atkalbu tokiom istorijom.
Taip, taip, čia taip, tikras istorijas.
Taip, bet ką reiškia pabėgti? Tai reiškia, pasilik viena, tvarkykis viena su savim. Čia tavo bėdos, tavo neštumas. Ir vėl paliekama viena moteris. Kartais reikia tik išbūti be jokių pamokymų, paaiškinimų, bet būti šalia. Nefokusuojantis, o kaip aš dabar turiu jaustis, kai tu raudoji, verki, arba, sako, kaprizus rodai. Sako, aš negaliu suprasti, tai karštos kavos nori, tai šaltos. Tai toks padukas, tai toks. O jeigu ne į tą paduką, tai apsiverki. Aš nesuprantu, sako, kas vyksta. Tai yra natūralios būsenos, kurios tikrai gali, nu, tiesiog įtakoja pati fiziologija moters.
Mhm. Ar paprastai tai tęsiasi viso neštumo metu? Skirtingai turbūt. Ar
nėra vieno atsakymo. Mm-hmm. Kitoms tik pradžioje, kitoms ir visą neštumą. Dar gali būti ir šiaip neštumas pats sudėtingas. Pavyzdžiui, rizika dėl persileidimo. Moteris turi labai saugot save, ar ne? Kartais net ir per didelė tokia globa gali būti savęs. Kiekviena šeima, kiekviena situacija turi savo istoriją. Ir kaip sakau, ta istorija nėra vienos moters. Tai yra istorija ir apie vyrą. Ką jis veikia? Kaip jis išgyvena tą, nu, krizę? Nes tai yra krizė iš tikrųjų, nes tai yra gyvenimas susiaurėja. Nes visas fokusas yra kaip išbūti kartais tame neštumo periode. Ir apie vyrus labai mažai kalbama. Ir šiandien tik tikrai galiu pasidžiaugti, kad Martynas didelį darbą daro šioje srityje. Ir bandyti, vat kviesti poras, ką jie galėtų veikti kartu šiame etape. Ir parodyti, kad tai, ką jie jaučia ir išgyvena, yra normalu. Tiesiog normalizuoti situaciją. Normalizuoti, kad tai, ką jaučia, kokius jausmus, emocijas, irgi yra normalu. Ir kad tai praeis. Duoti tą viltį. Nors kartais atrodo, čia jau viskas, jau, nu čia pabaiga. Nu aš tikrai nevedžiau tokios moters. Nu aš tikrai kitokį planą turėjau. Ir aš ją kitokią pažinojau. Nu jeigu tai bus visą laiką, ir tai normalu, nes kelia baimę, kelia pasimetimą.
Čia jo, aš galiu iš savo patirties. Paskutinės draugės ciklas tai buvo kosminis, man kosminio patirtis, nes PMS'as, kai prasidėjo, tai aš nesupratau, kas vyksta, ta prasme. Tris dienas tiesiog žmogus sėdi kominis, kaip sakau, be emocijų, tai paverkia, tai neverkia, tai klausiu, kas yra, gal kažko reikia, gal kažko... Nesugeba nei žodžio pasakyti, visi judesiai, aišku, tada, kaip sakau, prasideda. Blogai sėdi, blogai kvepuoji, blogai ten viskas, tada netinka, viskas jautru. Bet čia netame, nu, aišku, sunkus tas laikas, ir aš iš ne vieno savo bičiulio irgi, kai kurios moterys labai, tos, matyti, dėl tų hormonų veiklos, jausmiškai labai išgyvena tą ciklą savo, ir nedeltų net kai kurių vaikinų girdžiu tokius pasakymus, sako, nu, per mėnesį, sako, yra taip. Dvi normalios savaitės, viena labai gera, nu ir viena nedaug dieve. Tai va tą nedaug dieve ir man irgi dabar labai teko ryškiai pajusti. Ir kas keišiausia, pasibaigė, susitinkam kitą dieną ir aš visas toks irgi ateinu į susitikimą, įtampo vidiniai, jau taip nusiteikęs, kad vėl čia gali būti visko, bet prieš mane savo kitas žmogus. Geros nuotaikos, jis išėpus, pasilgus, nori apkabinti, žinai, ir aš apkabinu tą žmogų ir galvoju, kažkas čia vyksta, ta prasme. Tu dar negali suvokti, kad čia tas pats žmogus, vat, kur prieš tai buvo visai kitoks. Nu tai tikrai, vat, ką už ir sakai, reikia priimti kaip normą tos dalykus, kurie vyks ir kurie gali vykti. Ir išbūti tame, ne? Tai irgi vyrus skatinu nebėgti nuo to, kad ir kaip tas yra nesuprantama, ar kartais nemalonu, ir kaip kartais tenka ir su gertuku pabūti, bet jo, čia yra dalykus, kuriuos reikės patirti. Tai yra gyvenimo dalis.
Sveiki atvykę į moterų pasaulį. O ką mums daryti? Jo, man atrodo labai individualu, kiekvienai vis skirtingi išgyvenimai, skirtingos patirtis tuo laiku.
Ir kita turbūt svarbi vieta kalbėti apie tai. Kol mes nei garsinam, nei vardėm, tai tikrai nu gali. Nenuspėtų žmogus, kas čia vyksta, nes vakar šipsojusiu, šiandien viskas erzina. Paskui tada kartais klausė vyras, o gal aš kažką ne taip patariu, pradeda analizuoti, likti kaip visada, bet kaip čia taip yra.
Taip,
bet
taip.
Kai tu žinai, vat, kokie procesai vyksta su tavo moterim, tada lengviau suprast. Bet kol mes nekalbam, kol nėra dialogo, tada visokių fantazijų gali kilti. Tai svarbiausia turi būti dialogas, kad neatsirastų visokių fantazijų. Lygiai tas pats neštumo periode. kalbėti apie tai. Ir kartais būna tikrai sudėtingų situacijų, kad net ir kalbėti moteriai yra sunku. Nes jinai tik pradeda kalbėti ir pradeda raudo. Tai va tiesiog suprast vyrui, kad čia yra toks periodas, kur tavo kaip vyro, kaip tėvo dėmesingumas turi būti fokusas išbūti ir padėti kartu išgyventi šitą periodą. Nes tikrai per šitą etapą gali pora arba išaukti ir sustiprėti,
taip, taip.
Arba gali atvirkščiai atsirasti kažkokiu nuoskvotu, įsiskaudinimu, įsižeidimu, kurie neš kitas pasiekmes.
Tai ką už palinkėtumėt klausytam ar mamom, ar jai pažįstam tėčiam, kurie krizėje šiuo metu galbūt yra ar po gimdyvinė, ar prieš gimdyvinė, ar neštumo?
Visų pirma, tiek tėčiam, tiek mamom, tai pirmiausia kviečiau, kad nepasiliktų vieni ir ieškotų pagalbos. Nes kartais prieš tai kalbėjau, kai užsidarom savyje, nematome sprendimo, nematom išeities ir atrodo visiškai neįsprendžiama situacija. Kita labai svarbi vieta – kalbėtis. Ne kaip mes vienas prieš kitą būsime, aš su savo hormonu, audrom, su krizinė situacija ir toliau, tarkim, tėtis, kaip aš čia dabar pabėgsiu į kokią nors futbolo aikštę. Bet ką mes kartu galim padaryti vardant tos sunkios situacijos? Ir labai tikrai norėčiau pakviesti vyrus, pakviesti savo tą vyriškąją dalį, savo tėviškąją dalį, būti atidiems ir dėmesingiems savo moteriai ir kūdikiai. Nes nuo jūsų be galo daug priklauso, kaip klostysis toliau.
Aš tai dar norėčiau palinkėti ir pakviesti visus kartu, nebijot kreiptis pagalbos, nes tikrai būna akimirkų sunkių, kada nežinom, kaip elgtis ir atrodo situacijos girdėtos, negirdėtos, bet tikrai prieinam gyvenime tuos akligatvius, kur nebežinom nei kaip reaguoti, nei ką veikti. Ypatingai tokiose stresinėse ir šoką keliančiose situacijose, kaip neplanuotas neštumas. Tai kad ir ta pati statistika, aš išsirašiau šiandien, galėčiau paminėti laidos pabaigą, kad 23 metų dar nėra statistikos, turbūt netrukus pasirodys, bet 22 metų turim statistikos departamento pateikimą informaciją apie abortus, tai ten yra skirtai lūtė abortų statistikoje, tokia kaip po moters sprendimu atliktas abortas. Tai per 22 metus turėjom 2530 abortų. Tai, aš išdalinau per dienas, gaunas 7 abortai per dieną moters sprendimu. Tai aš įsivaizduoju, čia yra dideli skaičiai kaip Lietuvai. Ir veikiausiai tie žmonės tikrai ne visi konsultuotis ir labai maža dalis ateina konsultuotis. Tai bando kartais spręsti patys savo jėgom šitas situacijas, o mes tikrai nesam visada stiprūs patys kai kuriuose situacijose, ypatingai tokiuose stresinėse, išbūti, priimti blaiviai, ramių protų sprendimus, tai reiktų nebijoti tos pagalbos prašyti, visų pirma tam, kad padėtų nurimti. Žmogus iš šalies ir tada, kada už tave nieks sprendimo neprims. Faktas, tu pats turėsi priimti sprendimą ir atsakomybę už tą sprendimą pats prisimsi, kad ir koks jis būtų. Bet žmogus iš šalies yra naudingas tam, kad tau padėtų nurimti, nes dažnai pačiam tą padaryti yra sunku.
Ačiū, brangiai, kad dalinotės, o klausytojai, kad klausėtės. Jūs girdėjote laidą, kas rūpi jauniems. Ir prie mikrofono buvau aš, Ignė Višniauskienė, Martynas Asakavičius, bei porų krizinio neštumo konsultantė Aušra Bačienė. Sudėjau.
Viso geriausio.
Sudėjau.